Bi kawayaje ka bɔ Tɔnbɔkutu ka taa Mɔpti kɛra kamanagan mɔgɔw bolo kabini bato jɔra. Duguma sira kɛlɛ min bi ta o ye Route de l'Espoir, dɔw b'a fɔ a ma Duwanze sira. Sira cogo man ɲi ka bandi armɛ fara kan n'o ye binkɛnikɛlaw. Bokar Ongoyiban ale ye shofɛr de sira kan, an b'a lamɛn.
Duwanze sira in kɔni tiɲɛna a maɲi, a bɛɛ tɛmɛ tɛmɛ. Yɔrɔ dɔ yɛrɛ la foyi bɛ mobili jɔ de ka permis ta, o tɛ a tɛ bɔ. Pansiman bɛ yen, dɔw yɛrɛ bɛ semaine kɛ sira kan o tɛ se yan. An tɔɔrɔlen don dɛ.
Duwanze sira jagoya mobiliw b'a tigɛ, ni pont mobile ni an b'a wele bagi. B'a tigɛli dɔrɔn o bɛ minute bi naani ta walama heure kelen. Yan maa si tɛ sɔn ka insécurité kuma fɔ min bɛ sira kan. Ne ye shofɛriw bɛ yala u si ma sɔn. N ye Gacha chef de poste kunbɛn, a bazalen don bagi kɔfɛ a n'a ka jama. U bi o yɔrɔ mɔgɔw lakana ani mobili minnu bi si ba kɔfɛ. Ismaël Ag Abdou Diko, chef de poste Gacha, Bagda.
La poste qui est là, là pour les hangars là que tu vois. Les restaurants, les familles qui sont là, on n'a pas les moyens pour sécuriser la route jusqu'à Duwanze. Et la route, quand même, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des bandits, des armées, la route même n'est pas bonne, vraiment. Pour moi, le gouvernement, il a oublié l'axe de Duwanze.
Kabo Bakofe, Kata Duwanze, kilomètre Kémé, Anibi Konanton, Amanja, Nga, Alakani, Fo, Nganya, Ani Moyen, Gatia Maukoni, Bi Moyen Drone de Nofe. Kassira ni lakana. Ismaël Ag Abdou Diko, chef de poste Gadja.
Si on a les moyens de sécuriser jusqu'à Duwanze, on est capable de faire ça, mais on n'a pas les moyens. Si le gouvernement peut nous aider, le véhicule, les armements, on peut sécuriser ce truc.
Promesse Chaman Kera, sira ni de l'anikama, ka goudron kala, nga halibi, foy make akola. Tambaktu ka vito, ningele yala, anta don fo don jume, ala dron de bado. Ni Abdoulaye Traoré kumakan ka bɔ Tɔnbɔkutu ka lase VOA Bambarama.